Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
Доброго ранку, у Києві 7 година 8 хвилин. Про перші новини останнього дня робочого тижня вже за мить розповість «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
І в сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Затриманий в Панамі Владислав Каськів. Що може розповісти правоохоронцям топ-чиновник часів Януковича?
Вдома Каськіву загрожує до 12 років в'язниці і конфіскація майна. Раніше в прокуратурі натякали, що готові на угоду з підозрюваним, якщо він поділиться з ними інформацією.
Свої на місцях. Новим головою уряду Вірменії може стати високопосадовець російського «Газпрому».
Я не буду давати Каренові Карапетяну свою оцінку. Я скажу про оцінку суспільства, яку я особисто перевірив. Вона позитивна.
Звалище ідей з прибирання сміття. Хто і як має вирішувати проблему українських сміттєзвалищ?
Проблема в тому, що цей смітник село, громада самостійно ліквідувати не може, а районна чи обласна адміністрація не має на це ні ресурсів, ні повноважень.
Якраз ця тема стане інтерактивною у сьогоднішній «Ранковій свободі». Власне, обговорення ми розпочнемо трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну, з першими новинами дня Антон Шульга.
Голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявляє, що українська сторона готова купувати газ у російського «Газпрому», якщо він запропонує прийнятну ціну. Наша пропозиція поширюється на всі компанії, включно з «Газпромом», якщо він готовий запропонувати прийнятну ціну та дотримуватися правил, сказав Коболєв в ефірі програми BBC Hard Talk. Його слова цитує «Нафтогаз». За словами Коболєва, «Нафтогаз» нині купує паливо у 14 європейських постачальників. Україна вже давно не купує російського газу. Москва відповідає зниженню обсягів транзиту газу через територію України, намагаючись натомість просунути інші газотранспортні проекти в обхід України. Заступник міністра фінансів Росії Сергій Сторчак повідомляє, що Високий суд Лондона призначив дату розгляду позову Росії до України щодо боргу у 3 мільярди доларів. Суд призначений на 17-20 січня 2017 року. Він триватиме 3 дні, сказав Сторчак 8 вересня. У грудні 2013 року тодішній президент України Янукович домовився з президентом Росії Путіним, що Росія надасть Україні кредит на загальну суму 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів. Невдовзі перша частина цих облігацій на суму 3 мільярди доларів була розміщена на ірландській фондовій біржі. Упродовж осені минулого року Україна узгодила реструктуризацію своїх зобов'язань, включно зі списанням частини їх із більшістю своїх приватних кредиторів, крім Росії. Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що не бачить, чому Україна має повертати Росії кошти за кредитом, що був отриманий владою попереднього президента Януковича. За словами Данилюка, саме така позиція України в суді, яку вона доводитиме. Міністр оборони України Степан Полторак і міністр оборони США Аштон Картер підписали 8 вересня концепцію розвитку партнерства між Міністерством оборони України і Міністерством оборони США на 5-річний період. Це вперше в історії ми підписали документ про співпрацю на такий тривалий період, сказав у Лондоні міністр оборони України Степан Полторак, якого цитує прес-служба Міноборони. Концепція, серед іншого, передбачає удосконалення процесів оборонного планування, поліпшення співробітництва в сфері оборонних технологій та підтримку інтеграції оборонного сектору. Грузія швидко і масштабно реалізує реформи у військовій сфері, які наближають вступ цієї країни до НАТО. Про це в Тбілісі 8 вересня заявили генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг та президент Грузії Георгій Маргвелашвілі. Кількість інтеграції Грузії до Альянсу зростає з кожним роком. На сьогодні ми маємо майже всі інструменти, які підготують нашу країну до членства. Ці інструменти максимально використовуватимуться для зміцнення обороноздатності країни, наголосив президент Маргвелашвілі. Генеральний секретар Північно-Атлантичного Альянсу Єнс Столтенберг додав, що фундаментальні реформи, цитата, є найбільш важливими для самої Грузії, але вони також допомагають підготувати Грузію до вступу в НАТО. Кінець цитати. Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Гіларі Клінтон Вашингтон розкритикувала свого суперника від республіканців Дональда Трампа за похвалу президента Росії Володимира Путіна, назвавши це образливим і таким, що лякає. Трамп хвалить Володимира Путіна, навіть вдається до дивного припущення, що він вважає російського президента кращим за нашого американського президента. Це не просто непатріотично, це не просто образливо для адміністрації та людини, яка займає посаду президента. Це страшно, це небезпечно, сказала Клінтон 8 вересня на прес-конференції в аеропорту White Plains під Нью-Йорком. Кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп повторив раніше цього тижня свою похвалу на адресу Володимира Путіна і висловив презирство Бараку Обамі. «Людина має дуже сильний контроль над країною», – сказав Трамп про Путіна. «Це зовсім інша система, і мені вона не подобається, але, звичайно, в тій системі він є лідером, набагато більшим, ніж наш президент», – зазначив Трамп. Президентські вибори у США мають відбутися 8 листопада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Протягом 2-3 місяців має розпочатися процес екстрадиції в Україну топ-чиновника часів президента Віктора Януковича. Панамська поліція затримала Владислава Каськіва. За часів попередньої влади він очолював одне з державних агентств, яке займалося інвестиціями. Експерти припускають, що свідченнями Каськіва зможуть скористатися не лише українські, а й американські правоохоронці, продовжує Михайло Штекель.
Протягом 2 діб Панамський суд вирішить долю екс-голови Державного агентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислава Каськіва. Про це журналістам повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін. Каськіва обвинувачують у корупційних злочинах.
Зухвалість цього персонажа в соціальних мережах зіграла з ним дуже злий жарт. Протягом дуже короткого часу ми домоглися прийняття владами Панами ордеру про тимчасовий арешт Владислава Каськіва.
В соціальних мережах Каськів дійсно вів себе впевнено. 25 серпня він сфотографувався з панамським поліцейським, тим самим спростувавши попередню заяву прокуратури про його затримання. За словами Єніна, тоді панамські правоохоронці мали лише копії запиту про надання правової допомоги від української сторони. Проте невдовзі після злощасного фото посол України в Мексиці Руслан Спірин доставив у Панаму оригінал і тим самим розв'язав руки панамській поліції. Каськів, за словами Єніна, неодноразово намагався залишити Панаму. Він придбав квіток на Кубу, однак у встановлений момент не з'явився на посадку, заявив Єнін. Процедура екстрадиції може зайняти 2-3 місяці, кажуть в Генпрокуратурі. Прискорити її може згода самого Каськіва, який, однак, може обрати і інший шлях – оскарження видачі в панамському суді. Але в Генпрокуратурі сподіваються на швидкий шлях.
Протягом 48 годин після затримання відбудеться судове слухання справи, в ході якої буде з'ясовано, чи ми йдемо за так званою скороченою процедурою у разі добровільної згоди Владислава Каськіва на видачу до України. У цьому випадку його видача може відбутися протягом 30 діб.
Вдома Каськіву загрожує до 12 років в'язниці і конфіскація майна. Раніше в прокуратурі натякали, що готові на угоду з підозрюваним, якщо він поділиться з ними інформацією. На думку політолога Руслана Бортніка, прокуратура має всі шанси добитися екстрадиції Каськіва додому. Екс-чиновник може мати інформацію корисну не лише українським правоохоронцям, але й американським.
Багато хто Каськіва в Україні розглядає як ключик до світу США. І чиї свідчення допомогли не тільки екстрадиції Каськіва до США, але й можливому його засудженню. Тому я думаю, що вірогідність екстрадиції Каськіва досить висока.
Що ж до Фірташа, то він не був в Україні понад 2 роки після закінчення Революції Гідності. З них близько року він перебував під домашнім арештом в Австрії, де його заарештували за запитом влади США. Там Дмитра Фірташа підозрюють у хабарництві при укладанні угоди в Індії. Але в березні цього року австрійський суд вирішив, що ФБР США не надало достатньо доказів причетності Фірташа до злочину. Сам Фірташ ці звинувачення відкидає. В Україні поліція розслідує 2 кримінальних провадження, пов'язаних із Дмитром Фірташем. Втім, у жодному з них він не має статусу підозрюваного. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На одну людину в Україні припадає майже 2,5 центнери сміття на звалищі. Тоді як у Швейцарії, скажімо, ця цифра наближається до нуля, заявив на засіданні уряду міністр екології Остап Семерак. чиновники презентували інтерактивну карту українських сміттєзвалищ, як офіційних, так і стихійних, нарахувавши їх близько 30 тисяч. За словами міністра, подолати проблему накопичення відходів можна і потрібно на місцевому рівні.
Ми взяли дані кількості сміття на одного мешканця, який вивозиться на захоронення в сміттєзвалищах. В Україні ця цифра сягає 240 кілограм на особу. В Швейцарії – нуль. Вважаю, що це наша мета.
Більше про те, хто і як має вирішувати проблему українських сміттєзвалищ, поговоримо в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Українська влада продовжує боятися публічності. До такого висновку дійшли учасники Всеукраїнського форуму у Львові. Понад 100 представників громадських організацій всієї держави обговорювали те, як активізувати суспільство і залучати людей до ініціатив. Галина Терещук спілкувалася з учасниками форуму і дізналася, чим живе після Революції Гідності громадський рух в Україні.
На форумі громадських організацій активісти ділилися своїм досвідом, як кожному з них вдалося реалізувати конкретні проекти, особливо у маленьких містечках і селах. Ірина Сливка розповіла Радіо Свобода, що її діяльність і створення організації «За рівні дороги в Україні» розпочалася з того, коли у її селищі Шкло, що на Львівщині, почали ремонтувати дорогу. І дивитися на нефахову роботу, коли гроші могли просто закатати в асфальт, вона не могла. Спершу почала фотографувати і публікувати ці світлини і свої коментарі у соцмережах.
Побачили ми, що без громадського контролю якісного ремонту не буде. Буде в кращому випадку ямковий, і тому почали інтенсивно фотографувати і відео. Це є самодієвий контроль, який тільки може бути. І вдалося зробити добру дорогу. Ініціатива починається з цього.
Після Революції Гідності був дуже активний незалежний громадський рух. Втім, із часом чимало громадських організацій, зокрема на Львівщині, стали кишеньковими при партіях, міській владі, обласній адміністрації, раді, при силовиках.
Хтось шукає фінансування, пишучи, стараючись, роблячи. Це дуже клопітко, навіть цей самий проект написати, треба дуже багато включити ресурсу свого і часу, і невідомо буде чи не буде. А тут, з іншої сторони, влада, яка говорить, хлопці, давайте ми будемо дружити, але вам от зразу передоплата. Про це мало хто говорить відкрито, але воно так є.
Владі вигідно тримати громадські організації під контролем, вигідно нівелювати активістів, адже чим менше публічності, тим спокійніше, кажуть громадські активісти. Юлія Житинська з Краматорська колись мешкала у Донецьку. Вона приїхала на форум у Львів налагодити контакти з ініціативними людьми з інших регіонів.
Це дуже-дуже велика кількість проблем. Я приїхала з Донецька до Краматорська. Я зовсім поміняла все своє життя. Порушено всі соціальні зв'язки.
Один із організаторів форуму – громадська організація «Жіночі перспективи». Її керівник Любо Максимович каже, що важливо донести до активістів те, що сьогодні потрібно покращити взаємодію поміж регіонами.
Ми вже другий рік працюємо, вже ми надали 16 мікрогрантів, і тут є представники більше 80 організацій з цілої України. І тому ми сьогодні, основна наша мета – це була дати їм додаткові навички, стимули.
Права людини, підтримка, допомога атовцям і переселенцям, побудова громадянського суспільства. Такі проблеми на сьогодні є важливими для України, над якими і зосередяться громадські організації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Після канікул народні депутати повернулися до Києва і почали працювати, що правда, як стверджує газета «Сьогодні», результатів цієї роботи поки ніхто не помітив. За три дні сесійного тижня парламент не ухвалив жодного закону важливого для всієї країни. Знову переважали політичні питання, які цікаві лише самим депутатам, переконує «Сьогодні». Натомість газета «Україна молода» наголошує на важливості ухвалених парламентом законопроєктів. Зокрема, таким видання називає законопроєкт, який передбачає заборону слідству вилучати комп'ютери і сервери під час обшуків в компаніях. Іншими словами, парламент намагається покласти край зухвалим маски-шоу зі штурмом офісів, вкладанням співробітників обличчям до землі і вилученням техніки. Про інші важливі напрацювання парламенту «Україна молода» розповідає в статті «Без печаток, але з серверами». В цьому числі «Україна молода» знайомить з проблемами енергетичної безпеки України. Видання пише про катастрофічну ситуацію, яка склалася з нафтопереробкою. З 6 українських нафтопереробних заводів лише працює один Кременчуцький НПЗ, і то ледь животіє, переробляє лише нафту українських родовищ. Інші заводи вже по кілька років простоюють, а основні причини – застарілі технології, які не дозволяють виробляти сучасні марки нафтопродуктів, і спротив нафтотрейдерів, зацікавлених в збереженні своїх фантастичних надприбутків від імпорту нафтопродуктів. У цьому переконує «Україна молода» у статті «Трейдер там править бал». Газета по-українській статті «Ахметов продав фабрику на окупованій території» інформує, що фінансово-промислова група СКМ продала 99,98% акцій збагачувальної фабрики «Колосниковська». З цієї угоди Ахметов не виграє, але й не програє, переконує експерт видання. Продає компанію, бо не може виплачувати зарплату працівникам і контролювати менеджмент. Ахметов мусить маневрувати. Це як у футболі. Для вирішення певних завдань змінюють гравців або тренера. Ахметов вимушений жертвувати незначними активами для збереження ядра своєї бізнес-імперії, констатує газета по-українськи.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у «Ранковій свободі».
Прем'єр-міністр Вірменії подав у відставку, щоб відкрити шлях для створення нового уряду і подолати політичну кризу в цій країні. Вірменські політики практично не мають сумнівів, хто стане наступним керівником уряду. Всі вважають, що це буде Карен Карапетян, що останні 5 років був одним із чільних посадовців російського «Газпрому». І дійсно, президент Серж Саргсян вже ввечері запропонував Карена Карапетяна на посаду нового прем'єра, продовжує Сергій Драчук.
Прем'єр-міністр Вірменії Овік Абраамян заявив на засіданні уряду, що вирішив подати у відставку. За словами Абраамяна, для поліпшення економічної і соціальної ситуації в країні необхідні нові підходи, новий початок, і Вірменії потрібен новий уряд. Ще в середу, коли пішли чутки про майбутню відставку прем'єра, більшість політиків не сумнівалася. Наступним стане Карен Карапетян, колишній мер Єревана, а нині чільний посадовець російського «Газпрому». А вже ввечері в четвер президент Серж Саргсян заявив, що Карен Карапетян на посаді прем'єра стане символом змін. Депутат парламенту від партії Дашнак Цутюн, що є частиною владної коаліції, Агван Варданян, іще перед оголошенням президента заявив, що Карен Карапетян стане новим прем'єр-міністром на 99,9%. Пана Карапетяна ми знаємо як енергійного діяча з сучасним мисленням, здатного висувати, визначати і вирішувати складні завдання, як доброго організатора, що має добрий досвід. Сподіваємося, що новий прем'єр-міністр зможе далі зміцнити уряд і поліпшити його ефективність, сказав він в інтерв'ю радіо «Азатутюн» вірменській службі «Радіо Свобода». Інший парламентар, представник президентської республіканської партії Вірменії, головної владної сили в країні, Акоп Акопян, заявив, що вже говорив із людьми про кандидатуру майбутнього прем'єра. Я не буду давати Каренові Карапетяну свою оцінку. Я скажу про оцінку суспільства, яку я особисто перевірив. Вона позитивна. Натомість відома своїми різкими заявами Зарої Постанчан, депутат від опозиційної партії «Спадщина», каже, що про Карена Карапетяна не можна говорити як про самостійного діяча, бо, цитую, його ставить на посаду інша країна. Карен Карапетян дійсно протягом останніх 1,5 десятиліття з невеликою перервою працює в різних структурах російського «Газпрому». У 2001-2010 роках він очолював вірменську дочку «Газпрому», тодішній «Арм Рос Газпром». А з 2012-го перебрався просто до Москви, там він став віце-президентом «Газпромбанку», а потім заступником гендиректора відразу 2 газпромівських структур – «Газпром Міжрегіон Газу» і «Газпром Енергохолдингу». У 2010-11 роках Карапетян менш ніж рік пробув мером Єревана. І, як кажуть у Вірменії, за той час він загалом здобув повагу мешканців столиці, хоч і не встиг довершити ніяких великих проєктів. На думку оглядачів, у Вірменії, яка тримається проросійського курсу і є членом Євразійського економічного союзу під проводом Москви, газпромівські і загалом московські зв'язки Карапетяна можуть піти на користь цій країні. І з іншого боку, висловлюють і побоювання, що людина Газпрому може ще більше посилити контроль російського газового монополіста за енергетикою Вірменії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:28 у Києві. І ось за декілька хвилин одразу після випуску новин стартує інтерактивна частина Ранкової Свободи. Сьогодні оголошеною темою буде, хто і як має вирішувати проблему українських сміттєзвалищ.
Проблема в тому, що цей смітник село, громада самостійно ліквідувати не може, а районна чи обласна адміністрація не має на це ні ресурсів, ні повноважень.
Лінії для дзвінків будуть відкриті за декілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 8 вересня підтримувані Росією сепаратисти 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Зокрема, за даними штабу АТО, на Маріупольському напрямку бойовики обстріляли Широкине та Лаківку та Водяне з мінометів калібрів 82 та 120 міліметрів. В угрупованні ДНР стверджують, що українські військові близько 21:30 8 вересня із застосуванням мінометів калібру 82 міліметри відкрили вогонь по околицях села Безіменне, розташованому на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР ще не було повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Міністр оборони України Степан Полторак і міністр оборони США Аштон Картер підписали 8 вересня в Лондоні концепцію розвитку партнерства між Міністерством оборони України і Міністерством оборони США на п'ятирічний період. Це вперше в історії ми підписали документ про співпрацю на такий тривалий період, сказав міністр оборони України Степан Полторак. Концепція серед іншого передбачає удосконалення процесів оборонного планування, поліпшення співпраці в сфері оборонних технологій та підтримку інтеграції оборонного сектору. Грузія має швидко і масштабно реалізує реформи у військовій сфері, які наближають вступ цієї країни до НАТО. Про це в Тбілісі 8 вересня заявили генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг та президент Грузії Георгій Маргвелашвілі. Якість інтеграції Грузії до Альянсу зростає з кожним роком. На сьогодні ми маємо майже всі інструменти, які підготують нашу країну до членства. Ці інструменти максимально використовуватимуться для зміцнення обороноздатності країни, наголосив президент Маркбелашвілі. Генеральний секретар Північно-Атлантичного Альянсу Єнс Столтенберг додав, що фундаментальні реформи, цитата, є найбільш важливими для самої Грузії, але вони також допомагають підготувати Грузію до вступу в НАТО, кінець цитати. Голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявляє, що українська сторона готова купувати газ російського «Газпрому», якщо він запропонує прийнятну ціну. Наша пропозиція поширюється на всі компанії, включно з «Газпромом», якщо він готовий запропонувати прийнятну ціну та дотримуватися правил, сказав Коболєв в ефірі програми BBC Hard Talk. За його словами, наразі «Нафтогаз» купує паливо у 14 європейських постачальників. Україна вже давно не купує російського газу, Росія відповідає зниженням обсягів транзиту через територію України, намагаючись натомість просунути інші газотранспортні проекти в обхід України. Влада Франції повідомляє про арешт 3 жінок за підозрою у плануванні нападу. Їх затримали під час проведення антитерористичної операції біля Парижа. За словами міністра внутрішніх справ Франції Бернара Казнева, всі троє затримані причетні до появи у Парижі автомобіля з балонами газу. За словами французького міністра, поліція поранила одну з затриманих після того, як під час арешту вона вдарила поліцейську ножем.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На одну людину в Україні припадає майже 2,5 центнери сміття на звалищі. Тоді як у Швейцарії, наприклад, ця цифра наближається до нуля, заявив на засіданні уряду міністр екології Остап Семерак. Чиновники презентували інтерактивну карту українських сміттєзвалищ, як офіційних, так і стихійних, нарахувавши їх близько 30 тисяч. За словами міністра, подолати проблему накопичення відходів можна і треба це робити на місцевому рівні. Про те, як ефективніше звільнити Україну від сміття, про це поговоримо із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Настя, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, в будь-якому разі, особисто мене дуже вразила оця цифра 2,5 центнери на людину. Це якісь просто космічні масштаби, але якщо відштовхуватися від оцієї ініціативи про так звану інтерактивну карту сміттєзвалищ, що, зрештою, дає її наявність?
Ну, на сайті, де розміщена інтерактивна карта Мінприроди, наразі є три опції. Можна переглянути перелік офіційних і стихійних сміттєзвалищ, також можна повідомити про появу такого несанкціонованого звалища владу, власне, і відстежувати, як чиновники будуть це звалище звідти прибирати. Планується, що звернення громадян, куди можна додати фото з прив'язкою до місцевості, там вже декілька звернень є, буде передаватись до місцевої влади, на яку, власне, і покладається відповідальність ліквідовувати стихійні звалища відходів. Крім того, за словами Семерака, у міністерстві розробили також мобільний додаток для зручності користувачів. Створення такої карти продиктовано тим, що до Кабміну доходить застаріла інформація про звалища, особливо стихійні, про це пояснив, презентуючи продукт на засіданні уряду міністр екології Остап Семерак. І за офіційною інформацією, яку він озвучив, на території України є близько 30 тисяч сміттєзвалищ, але детально, де вони є, що конкретно там зберігається, Мінприроди знає тільки про трохи більше, ніж 2,5 тисячі з 30, щоб якби розуміти. Також важливо дослідити склад сміттєзвалищ, щоб у подальшому залучити інвесторів для створення заводів із переробки відходів, зауважує Семерак.
Ми взяли дані кількості сміття на одного мешканця, які вивозяться на захоронення в сміттєзвалищах. В Україні ця цифра сягає 240 кілограм на особу. В Швейцарії – нуль. Вважає, що це наша мета.
І прем'єр-міністр Володимир Гройсман, в свою чергу, заявив, що не бачить виробничих причин для того, щоб місцева влада не могла вирішити проблему відходів.
Ну, проблема відходів дуже гостро постала, зокрема, після недавніх трагічних подій на Грибовицькому сміттєзвалищі у Львові, хоча ця проблема біля Львова, хоча ця проблема взагалі дуже давня, але от тільки тепер якось про неї почали говорити більш активніше. Але от коли кажуть про те, що саме місцева влада має вирішувати цю проблему, можливо, це пов'язано з деякою все-таки децентралізацією, яка відбувається в Україні. Але тим не менше, що, зрештою, кажуть чиновники на місцях, чи по силам їм цю проблему вирішити?
Дійсно, деяким звалищам, ця проблема не вчора виникла, деяким звалищам по кілька десятків років, про це розповів Радіо Свобода Ростислав Супрунов, радник Херсонської облдержадміністрації, Херсонщина. Зауважу, серед тих регіонів свіжої інформації, про які немає на карті Мінприроди, про це було на засіданні уряду. І за словами чиновника Ростислава Супрунова, найближчим часом дані про відходи, звичайно, оновлять і передадуть в Київ. Але практичного значення до того, як в Україні відбудеться, власне, фактична децентралізація влади, це для громади не матиме.
І в селах ці смітники обростають, і проблема в тому, що цей смітник село, громада самостійно ліквідувати не може, а районна чи обласна адміністрація не має на це ні ресурсів, ні повноважень.
Водночас, похвалився Супрунов, ті об'єднані територіальні громади, які вже створені на Херсонщині, починають давати лад стихійним звалищам, особливо біля цвинтарів, на, власне, підпорядкованій їм території. У Миколаєві сусідній, власне, області. Є один офіційний полігон для відходів неподалік мікрорайону Велика Корениха. Сміття там накопичується вже більше 15 років. Також є декілька стихійних звалищ, які теж існують роками, хоча адміністрації районів отримують і витрачають гроші на ліквідацію таких несанкціонованих смітників. Про це нам розповів журналіст місцевого видання «Преступності нет» Андрій Лохматов. За його словами, одне з цих стихійних сміттєзвалищ у Миколаєві цього літа двічі горіло після пожежі на Грибовицькому звалищі на Львівщині. Теперішній міський голова обіцяв провести форум і залучити інвесторів для будівництва сміттєпереробного заводу, але поки що цього не робив, каже Лохматов. Втім, обіцяла організувати переробку сміття, за словами журналіста, і попередня влада.
В один з останніх разів міський голова Володимир Чайка заявляв про те, що компанія якась іноземна прийшла, але не погодилась в кінці кінців, тому що деякі депутати міської ради вимагали від неї грошей за погодження цього проекту, і тому компанія пішла. Але прізвище міський голова тоді так і не назвав, правоохоронні органи цим не займались, і міський голова от помер у 2013 році.
А в деяких містах тим часом є низові ініціативи щодо утилізації деяких видів сміття. Наприклад, активістки ініціативи «Батарейки, здавайтесь» у Дніпрі знялись у відвертій фотосесії, щоб привернути увагу до сортування і утилізації цих акумуляторів. Через форму представлення деякі користувачі соцмереж звинуватили їх в об'єктивізації жіночого тіла. Власне, на фото троє повністю роздягнутих активісток лежать на використаних батарейках, яких для фотосесії зібрали понад півтонни. За словами однієї з учасниць акції і представниці ініціативи «Батарейки, здавайтесь» Христини Говрухи, свою мету фотосесія виконала. До ініціативи збирати використані батарейки долучається більше людей. А проблема в тому, що всі ці зібрані батарейки, а їх активісти, за словами Говорухи, в різних регіонах зібрали більше 20 тонн, сьогодні в Україні ніяк не утилізуються.
До недавнього часу всі ці батарейки зберігалися на перевалочних пунктах, тому що переробки не було в Україні, і це було краще, ніж викидати їх у смітник.
А зараз, за словами Говорухи, одне з місцевих підприємств погодилось на експериментальний проєкт з пошуку оптимальної моделі переробки батарейок. Тож, зараз активісти збирають кошти на проведення цих розробок. В подальшому, сподівається дівчина, буде реалізована модель «Забруднювач платить», коли у вартість батарейки для споживача буде включатися вартість її утилізації.
Ну, з приводу утилізації батарейок, якщо не помиляюся, лише одне чи два підприємства в Україні цим займаються, а обсяг, очевидно, дуже високий. Шановні друзі, не забувайте, ми також ласкаво запрошуємо і вас долучатися до прямого ефіру. Ви теж можете висловлювати свої думки і рефлексії, зокрема, з того, як у вашому місті, в вашому регіоні утилізують сміття, яка ситуація там, де живете ви, і хто і як, на вашу думку, має вирішувати проблему українських сміттєзвалищ.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Як вирішити проблему українських сміттєзвалищ? Сьогодні говоримо в прямому ефірі. Прямо зараз долучаємо експерта організації «Екологія, право людина» і екологічної групи реанімаційного пакету реформ Аллу Войцеховську. Пані Алла з нами на зв'язку. Пані Алла, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні ми вже говорили про те, що в уряді презентували так звану інтерактивну карту українських сміттєзвалищ. Є позиція про те, що вона якимось чином зможе якось все-таки вирішити проблему утилізації відходів. Як ви гадаєте, наскільки от такий захід буде дієвим?
Ну, ви знаєте, вчорашній захід створення саме інтерактивної карти несанкціонованих сміттєзвалищ і звернення туди прямо на сервер, на сайт будь-якого пересічного громадянина, мені видається, на мою думку, що це перший такий позитивний крок, позитивне зрушення у виявленні саме несанкціонованих сміттєзвалищ, їх ліквідації, тому що чітко законом України про відходи органи місцевого самоврядування користування при виявленні сміттєзвалища зобов'язані ліквідувати нефункціоновані сміттєзвалища. І, звичайно, тут прописано дуже гарно на цьому сайті, тобто є звернення громадян, відповідно, після цього Мінприроди звертається до органу місцевого самоврядування. Це передбачено статтею 21 закону України про відходи, про ліквідацію органу місцевого самоврядування несанкціонованих звалищ. Я думаю, що таке рішення Мінприроди є проєвропейським, бо потрібно, звичайно, почати боротися з ліквідацією сміттєзвалищ, але паралельно також потрібно забезпечувати роздільний збір сміття, будівництво сміттєпереробних заводів. Тобто це має бути на паралелях здійснюватися отакі етапи. Але громадськістю таке рішення, такий крок Мінприроди тільки вітається, тому що сидіти нічого не робити, від цього кількість сміттєзвалищ не зменшиться. Їх потрібно, звичайно, ліквідувати, укрупнити на великі сміттєзвалища. Несанкціонованих сміттєзвалищ налічується, це орієнтовно, більше ніж 30 тисяч. Санкціонованих на сьогодні за державними статистичними даними є 6064, тобто це близько 40 тисяч сміттєзвалищ. Лише оці санкціоновані займають понад 9 тисяч гектарів.
Я зрозуміла, пані Алло, але дивіться, тоді якась дуже незрозуміла виходить ситуація. Якщо несанкціонованих в рази більше, то це безпосередньо означає, що людям просто нікуди викидати сміття. Чи зможуть вмістити ці 6 тисяч офіційних, так званих, про які ви кажете, так би мовити, оцю різницю з 30 несанкціонованими? Ну, недостатньо ж просто повідомляти, що не в тому місці викинули сміття. А куди ж звозити ці старі сміттєзвалища? Вони переповнені. Ми маємо вже ситуацію з Грибовицьким сміттєзвалищем на Львівщині. Ви цю тему теж вивчали. Як вирішити оцей виклик, коли сміттєзвалища просто переповнені?
Так, сміттєзвалища переповнені, але в кожному районі є сміттєзвалища. Звичайно, будівництво нових сміттєзвалищ – це не є рішенням європейським, не є сьогоднішнім рішенням. Це вже минуле століття. Але ситуацію, яка на сьогодні склалася, потрібно вирішувати. В кожному районі є сміттєзвалища. Оці несанкціоновані сміттєзвалища – це є поблизу річки. Люди самі викинули. Наприклад, є системний збір в населеному пункті, от в Гірському районі, коли я приїжджала, так системний збір. Стоять контейнери, правда, такі дерев'яні, а люди все ж таки, от менталітет людей таких, що вони йдуть до річки, викидають. При тому, що вивозиться там в район на сміттєзвалище це сміття. От тільки з такої екологічної свідомості, з високої екологічної свідомості потрібно починати. І, звичайно, в першу чергу на сьогодні я вважаю, що потрібно ліквідувати оці сміттєзвалища, такі маленькі, локальні, несанкціоновані, вивести це сміття на сміттєзвалища районні, обласні, і лише після цього провести рекультивацію, провести дегазацію, тому що дуже багато, от ви називали в Миколаєві, також була пожежа на сміттєзвалищі, висока температура, ми маємо будь-яка робота техніки, спецтехніки на сміттєзвалищі, коли є величезна кількість метану, то будь-яка іскорка спричиняє загорання. І тим більше, що по всьому тілу сміттєзвалища того метану є дуже багато, тому що органіки, органічних решток там є багато, вони перегнивають, утворюється біогаз. Біогаз містить основним складником метан. І це величезні-величезні загрози, звичайно.
Так, пані Алло, даруйте, ми просто обмежені в часі, а хочеться якомога більше запитати. От з приводу утилізації відходів, і ви згадували тезу, вона не нова і дуже популярна, про те, що треба залучати інвесторів, що будували заводи з переробки сміття. Але чи не здається вам, що оці іноземні інвестори, вони просто бояться через якусь таку своєрідну суспільну дикість українців, коли люди не вміють і не мають культури, як правильно позбуватися цього сміття? Ну от прийде інвестор, для нього зрозуміло, коли треба там взяти пластикові якісь відходи і їх переробляти. А в нас все, даруйте, в одну якусь велику купу. Чому от немає в Україні і не проживається ця культура сортування і переробки сміття?
Ви знаєте, от в Києві, наприклад, немає роздільного збору. У Львові є роздільний збір, ПЕТ-пляшки окремо збираються, скло, папір і окремо всі відходи інші в окремий контейнер. І ПЕТ-пляшки відвозяться на переробку. Звичайно, люди мало сортують папір, тому що самі здають в приймальні пункти цю сировину, тобто картон, папір. Але в наше законодавство сьогоднішнє діюче, закон України про відходи, закон України про місцеве самоврядування, дуже гарно прописані обов'язки усіх і центральних органів виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування. Тобто роздільний збір прописаний в законі про відходи. Обов'язково сміття повинно сортуватися. І навіть є стаття в адмінкодексі передбачена за змішування сміття. Це лише от ініціатива органу місцевого самоврядування. Тобто, якщо заключає, проводить тендер на вивезення, на збір і вивезення сміття, орган місцевого самоврядування обов'язково в договорі, згідно закону про відходи, передбачити забезпечення контейнерів для роздільного збору. Звичайно, воно може бути тариф на гривню більший чи ще більший, але якщо це захоче таке рішення прийняти орган місцевого самоврядування, роздільний збір буде відбуватися. Щодо інвесторів, звичайно, якщо інвестор, коли приходить, він хоче, щоб була сировина, щоб був обсяг достатній цих відходів для того, щоб підприємство було рентабельне. Звичайно, воно не окупиться там за 5 чи за 7 років, це може підприємство окупитися за 10 чи 15 років. Але дуже важливо, щоб ці інвестори, дуже багато інвесторів з'являється зараз на ринку. У Львові з'явилася нова компанія, ми зараз зробили запит про цю компанію американську, яка збирається будувати сміття переробний завод. Дуже багато посередників, тобто фірм, які не дотичні до цього. І також я слухала трошечки попереднє ваше інтерв'ю щодо батарейок. В Україні відсутнє жодне, немає жодного підприємства, яке займається переробкою батарейок. Це є, ви знаєте, підприємство, яке займається переробкою, це фактично металургійний комбінат. Такі підприємства, одне підприємство існує в Франції, в Німеччині, в Австрії. У Україні таких підприємств немає. Тобто, якщо повідомляє підприємство, що воно займається переробкою батарейок, це вилучення просто благородних металів, інші відходи йдуть в смітник. І стосовно цих підприємств ми вже робили багато звернень і запитів, і це також буде робота продовжуватися, тому що такі реактиви використовуються, вони відносяться до небезпечних, вимагають ліцензій. Жодних, ми робили запити в Мінприроди, жодних дозволів, жодних документів. Ці підприємства, які займаються переробкою батареїк у нас в Україні, вони не мають ні технологічних потужностей.
Так, дякую, пані Алло. Алла Войцеховська, експерт організації «Екологія права людини», екологічної групи реанімаційного пакету реформ, була з нами на зв'язку. І в ефір проситься перший слухач. Доброго ранку. Що ви думаєте, хто має займатися і вирішувати проблему українських сміттєзвалищ? Може, у вас є якісь реакції з вашого місця регіону? Як вас звати? Звідки ви?
Добрий день, Олексій, Рівне.
Так, слухаємо, пане Олексію.
Я просто почув про батарейки, ви говорили. А як щодо ртутних ламп? Їх взагалі приймають? От я, наприклад, маю і не знаю, куди їх нести. І я взагалі хотів би, якщо це на законодавчому рівні, можливо, ртутні лампи заборонити. Зараз же є кращі LED-лампи.
Так, дякуємо, пане Олексію. Ось, до речі, дуже таку важливу тему порушив наш слухач про те, що куди утилізовувати ці прилади і пристрої, які мають якісь хімічні елементи.
Загалом сміттям в Україні займається 7 відомств. Про це сказала нам ще один еколог, голова Національної екологічної ліги Тетяна Тимочко. За її словами, ось Мінприроди відповідно до українського законодавства опікується утилізацією небезпечних відходів, тоді як давати раду побутовим, які теоретично мали би бути на звалищах виключно, хоча це не так, це справа Міністерства регіонального розвитку. А власне тому вона вважає, що ця інтерактивна карта, яку презентували в Мінекології, це симуляція активної діяльності, тобто ми бачимо, що в екологів немає однієї думки з цього приводу. Тому що, за її словами, Міністерство природи мало би займатися написанням законів, зокрема впроваджувати жорсткі умови ліцензування тих, хто планує поводження з небезпечними відходами. Це про те, про що сказав наш щойно слухач, будь ласка. Ось що сказала Тимочко.
Так от головна задача міністра – готувати такі якісні документи, які не дозволяють потрапляння в навколишнє середовище небезпечних речовин. І тоді не буде звалищ ртутних ламп на вулиці Колекторній в місті Києві. Їх не буде в Черкаській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській і Закарпатській області, бо Це задача міністерства – створити такі умови, які будуть неможливими для недобросовісних виконавців і такими, які створять зелену дорогу для екологічного дружнього бізнесу.
Я боюся пропускати, але в мене виникає таке враження, що, можливо, просто бракує елементарної належної комунікації населення з екологами про те, що от коли є якісь небезпечні відходи, куди їх зрештою дівати? Ніхто нічого не знає. Або треба, я не знаю, телефонувати на гарячу лінію Мінприроди, або дійсно комунікувати активніше з місцевою владою. Але чи є серед органів місцевої влади, скажімо, в маленьких містах, в селах, от ті екологи, люди, які можуть порадити, як з цим поводитися? Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку. Звідки ви? Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Так, слухаємо вас.
Олександр Миколаїв. Ну, ми докатились до такого, що я не знаю. Значить, вопрос, я считаю, это не космический полет, это можно вполне решить. Вот деньги сейчас есть у местной власти, вот они там собираются даже их вложить, как говорится, в банк. Вот, но я думаю, что главная тут причина коррупция, вот, начиная от бомжей, которые собирают в мусоре, вот, и кончая высокими чиновниками, которые от этого тоже имеют выгоду.
Дякуємо, пане Олександре. Ну, в будь-якому разі люди без певного місця проживання – це теж своєрідна така ланка утилізації відходів. Тому...
Ні, ну тут якби йдеться про те, що оце розсортування відходів, воно відбувається не на місці, тобто не людинейка викидає це, сортує, а сортують уже на звалищах. Так. І це через це цей бізнес постійно перебуває в тіні. Ну, так. Це дійсно проблема.
І ще один слухач з нами на зв'язку. Хто має, на вашу думку, вирішувати проблему утилізації сміття? Як з цією проблемою справи у вашому регіоні? Доброго ранку. Назвіться, будь ласка, звідки ви?
Доброго ранку і слава Ісусу Христу. Микола, Миколаїв, місто Львів. Ну, проблеми зі сміттям. Сміття було в Україні, сміттєзвалище було в Україні ще й до того, років від 20 тому. І то,
ну, от ви знаєте, яка проблема в Львівському регіоні з вивозом сміття. Як ви бачите вирішення?
Прийшли ефективні власники, які почали на всьому економити. І замість того, щоб пересипати сміття землею, вони просто його складували. А потім любий міг зробити підпал, там щось вилити і підпалити. І то просто порує. А вони що? Аби економити, аби гадити людям.
Дякуємо, було... пане Микола. І ще один слухач з нами на зв'язку. Коротко і лаконічно про вирішення проблеми сміттєзвалищ. Слухаємо вас, відрекомендуйтесь, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Доброго здоров'я.
Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Ну, для того, щоб вирішити цю проблему, треба, по-перше, прогресивна жорсткість законів і їх виконання, а друге, сміття треба менше просто производити. У нас є така поговірка на Україні, як з пана пан, то ще нічого, як з хама пан, то це велика біда. А в нас ще найбільша біда, якщо пані. От ці панянки, які є.
Дякуємо, дякуємо. Ми почули вашу думку. Ну, те, що сміття багато, ну, знаєте, економіка розвивається, люди живуть, і відходів багато, тому це трошки інша сфера, я так думаю, все-таки. Місцева влада має вирішувати питання утилізації відходів, так вважає 74% респондентів нашого нерепрезентативного опитування в соціальних мережах, і 22% висловлюються за те, що це питання має вирішувати центральна влада. Дякуємо всім, хто взяв участь в обговоренні.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 8 вересня підтримувані Росією сепаратисти 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. Зокрема, за даними штабу АТО, на Маріупольському напрямку бойовики обстріляли Широкі, Наталаківку та Водяне з мінометів калібру 82 та 120 мм. В угрупованні ДНР стверджують, що українські військові близько 21-38 вересня із застосуванням мінометів калібру 82 мм відкрили вогонь по околицях села Безіменне на півдні контрольованої бойовиками території. Голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявляє, що українська сторона готова купувати газ російського «Газпрому», якщо він запропонує прийнятну ціну. Про це Коболєв сказав в ефірі програми BBC Hard Talk. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп заявив 8 вересня, що Росія, цитата, «напевне, навряд чи намагається вплинути на вибори в США». «Гадаю, можливо, демократи поширюють це», сказав Трамп ветерану американської політичної журналістики Ларі Кінгу. Шоу Кінга нині транслює транслюється на телеканалі RT America, який є американським партнером російської телемережі, що від початку своєї діяльності називалася Russia Today, тобто Росія сьогодні. Американські експерти з кібербезпеки звинувачують російські спецслужби у зламі в 2016 році електронного листування Демократичної партії.
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо слухачам за увагу і участь. Гарних вихідних, які, до речі, обіцяють бути теплими і сонячними, вам бажають журналісти Анастасія Москвичова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».